ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 στα FM.
Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Κρήτη, μια Ήπειρος, ένα νησί». Είναι η σειρά εκπομπών συμπαραγωγής της ΕΡΤ Ηρακλείου με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα με την τελευταία και 12η εκπομπή με τίτλο «Η ζωή στο σκοτάδι». Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή είναι ο βιολόγος, συνεργάτης, ερευνητής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιακάκης. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε και βρίσκεστε εδώ για να ολοκληρώσουμε αυτόν τον κύκλο εκπομπών που ήταν βασισμένος, να υπενθυμίσω, στο βιβλίο, το ομότιτλο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και η σημερινή εκπομπή, όπως ήδη προανέφερα, είναι αφιερωμένη στο σκοτάδι, στα όντα για την ακρίβεια που ζουν στο σκοτάδι, μεταξύ των οποίων είναι οι νυχτερίδες, αλλά όχι μόνο, έτσι, αράχνες, ψευδοσκορπιοί, διπλόποδα και άλλα όντα. Είναι αυτά τα οποία επιλέγουν να ζουν κάτω από το έδαφος, να ζουν στις σπηλιές, να ζουν σε ένα περιβάλλον ερεβόδε, σε ένα περιβάλλον μυστήριο για μας, και είναι όντα τα οποία πολύ συχνά τα ξεχνάμε, έτσι.
Έτσι είναι. Τελειώνει αυτός ο κύκλος εκπομπών, δύο ο κύκλος εκπομπών, πέφτει το σκοτάδι και αρχίζουν και πετάνε και έρπονται διάφορα ζώα. Mm-hmm. Κάνει εντύπωση να μιλάμε για ζωή στο σκοτάδι. Mm-hmm. Βέβαια είναι παράδοξο το ότι δεν κάνει καθόλου εντύπωση να μιλάμε για ζωή στον Άρη και για εξωγήινους που μας απειλούν και πρέπει να εξοπλιστούμε. Αλλά όταν πέφτουν τα φώτα, μαζευόμαστε στο καβούκι μας και στο σπίτι μας και φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε. Βέβαια είναι ο περιορισμός δικός μας αυτός.
Γιατί
πάρα πολλοί άλλοι οργανισμοί.
Ένα παράλληλο σύμπαν υπάρχει, το οποίο ζει, κινείται στο σκοτάδι, έτσι.
Έτσι είναι. Στο σκοτάδι, είτε εκτός είτε εντός της γης, mm-hmm. σε μικρότερες ή σε μεγαλύτερες χαραμάδες.
Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από τις νυχτερίδες. Οι νυχτερίδες που είναι πραγματικά καταπληκτικά όντα.
Προσπαθούν να τα καταφέρουν. Από ό,τι φαίνεται τα καταφέρουν καλά.
Ναι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, γιατί να πούμε, κύριε Γεωργιακάκη, ότι μας έρχονται από τα πολύ παλιά χρόνια οι νυχτερίδες.
Έτσι είναι. Έχουμε αρκετά παλιά απολιθώματα, mm-hmm. 55-60 εκατομμυρίων ετών, και στο ευρωπαϊκό χώρο και στη Βόρεια Αμερική, mm-hmm. όπως την ξέρουμε σήμερα. Τότε δεν ήταν έτσι, βέβαια. Πάρα πολύ παλιά απολιθώματα από ζώα που έμοιαζαν καταπληκτικά με τις σημερινές νυχτερίδες. Ναι. Και επειδή πήρε και πάρα πολύ καιρό για να φτάσουν σε αυτή τη μορφή, υποθέτουμε ότι μπορεί οι νυχτερίδες να υπήρχαν πολύ πριν εξαφανιστούν οι δεινόσαυροι. Mm-hmm. Το οποίο δεν χαρακτηρίζει πολλά θηλαστικά.
Ναι. Πρόλαβαν λοιπόν να τους δουν ολοζώντανους, και το λέμε αυτό κυριολεκτώντας, διότι υπάρχει και έτσι μια εντύπωση στον πολύ τον κόσμο ότι οι νυχτερίδες είναι τυφλές, δεν βλέπουν.
Ναι, υπάρχει αυτή η εντύπωση. Δυστυχώς δεν ευσταθεί, και λέω δυστυχώς και για τα ζώα τα ίδια, διότι για να σιγουρευτούμε ότι δεν είναι τυφλές, γινόταν και πειράματα στο παρελθόν, πριν από πολλές δεκαετίες, που τύφλωναν νυχτερίδες, τους έβγαζαν τα μάτια, αλλά δεν άλλαζε τίποτα. Οι νυχτερίδες κατάφεραν να πετάνε μια χαρά. Όταν έχει φως, βλέπουν. Όταν δεν έχει, μετέρχονται άλλων μέσων για mm-hmm. να.
Έχουν ένα δικό τους πλοηγικό σύστημα, ας μου επιτραπεί ο όρος.
Ναι, Θέλω να ξεκινήσουμε από μια διευκρίνηση που δεν είναι αυτονόητη για όλους, ότι μιλάμε για νυχτερίδες και ουσιαστικά αναφερόμαστε σε τουλάχιστον 1200 διαφορετικά είδη.
Παγκοσμίως.
Παγκοσμίως. Σε αυτά τα είδη βρίσκουμε μια τεράστια ποικιλομορφία από μηχανισμούς με τους οποίους καταφέρουν να ζουν τη ζωή τους τα ζώα αυτά. Το 1 τρίτο των νυχτερίδων, για να έρθω στο ερώτημά σας, δεν έχει σύστημα ηχοντοπισμού, αλλά μπορεί να βλέπει πάρα πολύ καλά σε πολύ χαμηλό φωτισμό, ακόμα και το βράδυ.
Έχει πολύ καλή όραση δηλαδή.
Έχει εξαιρετική όραση και έχουμε τέτοιες νυχτερίδες και στην Κύπρο και στην Νότια Τουρκία. Και δεν ξέρουμε μέχρι που θα φτάσουν, διότι εξαπλώνονται και η κλιματική αλλαγή πιθανώς τις ευνοεί. Οι περισσότερες όμως και όλες της Κρήτης και της Ελλάδας και της υπόλοιπης Ευρώπης το βράδυ κυκλοφορούν με τη βοήθεια του ηχοντοπισμού. Έτσι.
Λοιπόν, γιατί, επειδή κάναμε ήδη μία ανοίξη στις νυχτερίδες της Κρήτης, θέλω να έρθουμε λίγο στα δικά μας εδώ. Οι νυχτερίδες είναι, νομίζω, μαζί με ένα ακόμη είδος, αυτά τα οποία πιστεύουμε μέχρι τώρα ότι είναι τα παλαιότερα που έχουν επιβιώσει στην Κρήτη, έτσι.
Ναι.
Μας έρχονται από πολύ παλιά και παρόλα αυτά έχουν επιβιώσει. Σωστά.
Έτσι είναι, ναι. Το άλλο ζώο είναι, είναι μια μυγαλή, η οποία, ένα ζωάκι που μοιάζει με ποντίκια, αλλά έχει πολύ σουβλωρή μύτη, τέλος πάντων, είναι εντομοφάγο, όπως η κατζόχυρη, και ζει σε μεγάλα υψόμετρα, εκεί πλέον έχει περιοριστεί, έτσι, όπως οι παραδόσεις του τόπου μας, τις βλέπουμε πιο έντονες στις ορεινές περιοχές, έτσι, και αυτό το ζώο έχει επιβιώσει σε ορεινές περιοχές.
Το οποίο είναι ενδημικό, έτσι.
Το οποίο είναι και το μόνο ενδημικό θηλαστικό της Ελλάδας, όπως το ξέρουμε μέχρι στιγμής. Οι νυχτερίδες είναι επίσης μια ομάδα ζώων της Κρήτης, που σύμφωνα με μια πολύ επικρατή θεωρία υπήρχαν πριν τον άνθρωπο και πιθανότατα δεν άλλαξε κάτι στην παρουσία τους με την έλευση του ανθρώπου. Ενώ όλα τα υπόλοιπα θηλαστικά πιστεύουμε ότι τα έφερε ο άνθρωπος θελημένα ή αθέλητα.
Εδώ όμως δεν έχουμε ενδημικότητα, έτσι δεν είναι, κύριε Γεωργιακάκη?
Προς το παρόν. Από όσο ξέρουμε υπάρχουν υπόνοιες, αλλά κάποια πράγματα θέλουν πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ χρήμα για να... για να γίνουν.
Ναι, απλώς θέλω να πω ότι οι νυχτερίδες δεν έχουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον το χαρακτηριστικό της ενδημικότητας. Δεν έχουμε κάποιο είδος που μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ενδημικό της Κρήτης. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, διότι οι νυχτερίδες πετούν και
ακριβώς, ναι,
δεν γνωρίζουν όρια, έτσι.
Έτσι είναι, και μάλιστα έχουμε και ήδη ένα τουλάχιστον είδος το οποίο πιθανότατα, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να το αποδείξει κανείς, σχεδόν σίγουρα έρχεται στην Κρήτη κάποιες εποχές του χρόνου, κάποιους μήνες του χρόνου, μετά φεύγει, πάει στην υπηρετική Ευρώπη. Πόσο μακριά, αν είμαστε στην Πελοπόννησο θα λέγαμε ότι μάλλον έρχεται από τη Λετωνία, αλλά επειδή είμαστε στην Κρήτη δεν μπορούμε να το πούμε τόσο σίγουρα. Υπάρχει όμως ένα είδος το οποίο το συναντάμε μόνο στην Κρήτη και στην κοινωνιακή της Λιβύης.
Ναι.
Εδώ όμως έχει αρκετά διαφορετικές συνήθειες. Εξαρτάται από τα δάση και από γέρικα δέντρα, από συστάδες με γέρικα δέντρα, που στη Λιβύη δεν υπάρχει αυτός ο βιότοπος. Είναι πάρα πολύ περιορισμένος και γι' αυτό υπάρχουν υπόνοιες ότι μπορεί να είναι ενδημικό της Κρήτης. Γι' αυτό είπα προηγουμένως προς το παρόν.
Αλλά αυτό είναι υποδιερεύνηση ακόμη, έτσι. Αυτό. Πόσα είδη νυχτερίδων έχουμε στο νησί?
Στο νησί έχουμε 17 είδη. Είναι ένα καλό νούμερο.
Νομίζω είναι λίγο πάνω από 30 αυτά που έχουμε σε όλη τη χώρα, έτσι.
Ναι, είναι 34 είδη. Είναι τα μισά.
Ναι.
Από τα είδη της Ελλάδας τα έχουμε στην Κρήτη. Και
αυτό είναι πολύ, είναι όμως αξιοθαύμαστο, γιατί είναι ένας μεγάλος αριθμός, ναι, αυτό συγκριτικά με το συνολικό αριθμό των ειδών πανελλαδικός.
Ναι, ισχύει αυτό. Εξηγείται εν μέρη από αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι πετάνε, οπότε ήρθαν και στην Κρήτη.
Δεν είναι δηλαδή η επικράτεια της Κρήτης για αυτά ένας νησιωτικός απομακρυσμένος τόπος, έτσι?
Πλέον μπορεί να είναι, διότι όπως έχει υποθεί και σε άλλες εκπομπές, σε αυτή τη σειρά. Το ανάγλυφο της Κρήτης και γενικά του ελλαδικού χώρου αλλάζει συνεχώς τα τελευταία εκατομμύρια χρόνια. Mm-hmm. Μπορεί κάποια είδη να ήρθαν παλαιότερα, mm-hmm. σίγουρα ήρθαν παλαιότερα, και τότε που ήρθαν οι γέφυρες, μπορεί να υπήρχαν γέφυρες με άλλα κομμάτια της Ελλάδας, mm-hmm. ή να μην ήταν ενωμένη η Κρήτη με την Πελοπόννησο ολότελα. Ναι. Οπότε ήταν πιο εύκολο.
Αλλά και τώρα ακόμη η απόσταση για αυτές δεν είναι πολύ μεγάλη ανάμεσα, ναι, στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, έτσι.
Ανάλογος το είδος βέβαια, ναι, γιατί, ναι, κάποια είδη είναι πολύ πιο ικανοί μετανάστες.
Ναι.
Αλλά όχι τόσο. Όλα είναι λάθρο μετανάστες βέβαια, όσο πρέπει να σας πω.
Γιατί λάθρο μετανάστες?
Διότι δεν περνάνε από το... Δεν παίρνανε από τα συνοριακά φυλάκια.
Λοιπόν, είναι πάντως σε θέμα λίγων ωρών, και το επιμένω λίγο σε αυτό, το να καλύψουν την απόσταση ανάμεσα στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, γιατί θέλω να σταθούμε λίγο και στην πτυτική τους ικανότητα. Διανύουν πραγματικά πολύ μεγάλες αποστάσεις. Μπορούν να φτάσουν, μπορεί να φτάσει η ταχύτητά τους πόσα χιλιόμετρα την ώρα, κύριε Γεωργιακάκη?
Για κάποια είδη τα 25 χιλιόμετρα την ώρα δεν είναι πολύ. Mm-hmm. Και πιστεύω και 50 χιλιόμετρα την ώρα.
Μπορεί να φτάσουν,
ναι,
κάποια.
Να τα καταφέρουν εύκολα. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και...
Λοιπόν, οι νυχτερίδες τώρα, που είναι λίγο παρεξηγημένα ζώα παρόλα αυτά, παρότι όπως είπα στην αρχή είναι και καταπληκτικά ζώα, είναι θηλαστικά κοινωνικά. Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό.
Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό στη ζωή πολλών ειδών νυχτερίδων. Mm-hmm. Και θα μπορούσε κανείς να πει ότι από μόνο στις νυχτερίδες καταρρύπτουν άλλο ένα μύθο, ότι ο ανταγωνισμός είναι ο νόμος στη φύση και πρέπει να το μιμηθούμε και στις ανθρώπινες κοινωνίες.
Εδώ είναι συνεργατικότητα, έτσι.
Προσπαθώ να πρεσβεύσουν, ναι, ισχύουν και τα δύο, mm-hmm. Αλλά επίσης πρέπει να πούμε πως δεν υπάρχει οργανισμός ο οποίος μπορεί να ζήσει μόνος του πάνω στον πλανήτη. Όλοι εξαρτούνται από μια πληθώρα άλλων οργανισμών, άλλων ειδών. Οι νυχτερίδες όμως, ας πούμε, επιμένουν να μας
εκπλήσουν.
Να μας εκπλήσουν με την κοινωνικότητά τους. Mm-hmm. Κυρίως τα θηλυκά, πρέπει να πούμε. Η κοινωνική διάσταση στη ζωή των αρσενικών είναι στο ζευγάρωμα, και εκεί συναντάμε και αρσενικά χαρέμια και θηλυκά χαρέμια ανάλογα με το είδος και διάφορους συνδυασμούς και παραλλαγές. Mm-hmm. Αλλά τα θηλυκά συνεργάζονται πολύ περισσότερο για να μεγαλώσουν τα μικρά τους.
Ναι.
Μπορεί να έχουμε σε μια αναπαραγωγική, όπως λέμε, απικία, δηλαδή σε μια απικία που γεννάνε και μεγαλώνουν τα μωρά τους, πολύ στενά πακεταρισμένες, όπως λέμε, εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες νυχτερίδες, ναι, από όχι μόνο ένα είδος, mm-hmm. το οποίο είναι...
Και αυτό αξιοθαύμαστο.
Είναι αξιοθαύμαστο. Δηλαδή συνεργάζονται, mm-hmm. διαφορετικά
για
είδη.
Για να μεγαλώσουν τα μωρά τους.
Για να μεγαλώσουν τα μωρά τους. Mm-hmm. Όχι μόνο συνεργάζονται mm-hmm. Συγγενείς, ξαδέρφες, mm-hmm. ας πούμε, αδερφές, φίλες από το ίδιο είδος, αλλά και
που
από πολλά διαφορετικά είδη.
Κάνουν babysitting για να, ας το πούμε έτσι, να διαμοιράσουν τις εργασίες.
Ναι. Την χάνει, και αυτό αξίζει επίσης μια μικρή συζήτηση, mm-hmm. την χάνει οι γεννήσεις να γίνονται τον τέλη της Άνοιξης.
Όχι όμως και το ζευγάρωμα, να το πούμε αυτό, γιατί αυτό, και αυτό, ναι, είναι από τα, ναι, αξιοπερίεργα,
ναι, ναι,
των νυχτερίδων. Ζευγαρώνουν το φθινόπωρο και οικειοφορούν την Άνοιξη με χρονοκαθυστέρηση.
Ναι. Κοιτάξτε, ο σκοπός είναι ο εξής. Όταν θα έρθει ο χειμώνας, τα νεογέννητα, τα φετινά, να είναι αρκετά ανεπτυγμένα και να έχουν μαζέψει αρκετό λίπος για να αντέξουν το χειμώνα. Ναι. Και εκεί είναι και η μεγάλη στενοπός. Εκεί καταγράφονται θνησιμότητες που μπορεί να αγγίζουν το 50%. Mm-hmm. Και είναι καθοριστικό αυτό για την πορεία του πληθυσμού. Προκειμένου να γίνει αυτό, οι νυχτερίδες πρέπει να γεννήσουν τέλος της Άνοιξης. Άρα πρέπει η οικειοφορία να ξεκινήσει αρχές της Άνοιξης. Άρα δεν χωράει το ζευγάρωμα. Γιατί δεν μπορεί να γίνει στο καταχύμωνο, και δεν μιλάμε για το καταχύμωνο της Κρήτης, αλλά μιλάμε για το καταχύμωνο των εύκρατων περιοχών γενικότερα, που μπορεί να είναι απαγορευτικό το κρύο. Mm-hmm. Έτσι, οπότε, ο μηχανισμός ο οποίος μπορεί να το εγγυηθεί αυτό, ότι θα δώσουν γόνιμους, βιώσιμους και γόνιμους απογόνους οι νυχτερίδες, είναι να γίνεται το ζευγάρωμα το φθινόπωρο, μπορεί να είναι το Σεπτέμβρη, μπορεί να είναι τον Οκτώβρη, σε λίγα είδη στο λίθαργο ξυπνάνε τα αρσενικά και πάνε στα θηλυκά, τα πιάνουν στον ύπνο. Στα περισσότερα γίνεται το φθινόπωρο ζευγάρωμα, αλλά η ανάπτυξη του εμβρίου ξεκινάει μετά από λίγους μήνες. Και υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί, καθυστερεί η γονιμοποίηση, καθυστερεί η εμφύτευση, καθυστερεί η ανάπτυξη του εμβρίου ανάλογα με το
συνδυαστικά όλα αυτά, έτσι,
όχι,
ή και μεμονωμένα.
Ένα από αυτά. Ή το ένα ή το άλλο ή το παράλληλο.
Ανάλογα με το είδος.
Ναι. Το θέμα είναι, ο σκοπός είναι αρχές της άνοιξης να είναι έτοιμο το θηλυκό να κυοφορήσει, έτσι ώστε να περάσουν οι λίγοι μήνες που χρειάζονται μέχρι να γεννήσει και το μωρό μετά να προλάβει να αναπτυχθεί.
Είναι ένα το μωρό που γεννιέται κάθε φορά.
Συνήθως είναι ένα μωρό. Συνήθως στα περισσότερα είδη είναι ένα μωρό. Σε λίγα είδη είναι δύο, σε ακόμα λιγότερα είναι τρία, αν το επιτρέψει ο καιρός.
Και αυτό, κύριε Γεωργιακάκη, εξηγεί και το γεγονός, παράλληλα βεβαίως με την δράση του ανθρώπου και πιθανώς και άλλων ανταγωνιστικών ειδών, ότι οι πληθυσμοί των νυχτερίδων μειώνονται και πλέον έχει χτυπήσει καμπανάκι, θα μου πείτε αν είναι έτσι, σε όλη την Ευρώπη για τους πληθυσμούς τους.
Ναι, ισχύει το ότι χαμηλή αναπαραγωγική ρυθμή, δηλαδή ένα μωρό το χρόνο για τα περισσότερα είδη και μία βρεφική θνησιμότητα που φυσιολογικά πλησιάζει το 50% χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια για παιχνίδια με τους πληθυσμούς των νυχτερίδων. Τη θεσμική διάσταση της, η προστασία των νυχτερίδων την έχει πάρει, αν μιλάμε για την Ευρώπη, κατόπιν παρατηρήσεων εξαφάνισης πληθυσμών από περιοχές, κάποιες περιοχές της Ευρώπης. Αυτό έχει παρατηρηθεί πιο πολύ στη Βόρεια Ευρώπη, που σε μεγάλο βαθμό ευθύνεται η εκβιομηχάνηση, αλλά και η εκβιομηχάνηση, ας το πούμε έτσι, της υπαίθρου, με μονοκαλλιέργειες, με μαζική εφαρμογή εντομοκτώνων, με εξαφάνιση άγριας βλάστησης, δέντρων, θάμνων κτλ. Που έχει φτάσει κάποιους πληθυσμούς στα ωριά τους και τους έχει οδηγήσει στην εξαφάνιση. Στην Νότια Ευρώπη, στη Μεσόγειο.
Και σε εμάς εδώ.
Και σε εμάς εδώ είναι καλύτερα τα πράγματα, διότι είναι πιο έντονο το ανάγλυφο και είναι πιο δύσκολη η ισοπαίδωση της φύσης, η ομοιογενοποίησή της. Βέβαια, οι νυχτερίδες έχουν το πρόβλημα, κάποιες νυχτερίδες, αυτές που σχηματίζουν μεγάλες αποικίες σε σπήλαια, για παράδειγμα, ή σε ορυχεία, κάνει το ίδιο για αυτές, έχουν το πρόβλημα ότι, το πρόβλημα, την ευαισθησία ότι ένα καταστροφικό γεγονός μπορεί να οδηγήσει στην εξαφάνιση ένα πληθυσμό. Διότι, είπαμε, μιλάμε για πολύ κοινωνικά ζώα, σχηματίζουν μεγάλες αποικίες, κάποια είδη, όχι όλα, το ξαναλέω. Οπότε είναι πιο ευάλωτα σε μια καταστροφική.
Έχουμε, κύριε Γεωργιακάκη, νυχτερίδες. Μάλλον έχουμε διαχωρισμό ανάμεσα στα είδη των νυχτερίδων και το χώρο που ζουν. Δηλαδή, υπάρχουν σπήλαια στην Κρήτη που έχουν ένα μόνο είδος νυχτερίδας και αυτό, ας πούμε, καθιστά μεγαλύτερο τον κίνδυνο αφανισμού τους.
Κοιτάξτε, ανάλογα με την καταλληλότητα του σπηλαίου για τα είδη, είναι και ο αριθμός των ειδών και ο μέγεθος του πληθυσμού. Δεν έχουμε είδος το οποίο να περιορίζεται σε ένα σπήλαιο, αλλά έχουμε, όπως είπα και προηγουμένως, είδη που σχηματίζουν μεγάλες αποικίες και μπορεί, ας πούμε, το 1 τρίτο του πληθυσμού της Δυτικής Κρήτης να εντοπίζεται σε ένα σπήλαιο κάποια συγκεκριμένη εποχή. Οπότε, ναι, μπορεί μια καταστροφή να αλλάξει τελείως το τοπίο όσον αφορά το θέμα αυτό.
Λοιπόν, και γι' αυτό έχουμε και ένα πρόγραμμα να ξεκινά για την διάσωση και τη διαχείρισή τους, έτσι.
Ναι, έχουμε ένα πρόγραμμα καινούριο για όλη την Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Πράσινο Ταμείο, το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών, το οποίο εδράζεται εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης, και την εταιρεία ATP, η οποία εδράζεται στην Αθήνα και εξειδικεύεται σε διάφορα τέτοια mm-hmm. προγράμματα διαχείρισης και ανάδειξης της mm-hmm. άγριας φύσης. Το πρόγραμμα αυτό αφενός μεν αποσκοπεί στο να υλοποιήσει κάποιες δράσεις διαχείρισης σε 10 περιοχές Natura όλη της Ελλάδας, δράσεις σχετικά με την διαχείριση πληθυσμών νυχτερίδων.
Mm-hmm. Δύο είναι και εδώ στην Κρήτη.
Δύο είναι στο Νομοχανίον mm-hmm, mm-hmm. από αυτές. Οι υπόλοιπες είναι είτε στην Πελοπόννησο, mm. στο νομό Αχαΐας, είτε στη Βιωτία, είτε στην Κεντρική Μακεδονία, είτε στη Θράκη. Αλλά επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του προγράμματος αυτού είναι το να κατά κάποιο τρόπο εξειδικεύσει την περιβαλλοντική νομοθεσία, η οποία είναι πολύ πλούσια στην Ελλάδα, αλλά και πολύ γενικόλογη. Mm-hmm. Και δεν γίνεται αλλιώς, γιατί δεν μπορεί ένας νόμος να είναι χιλιάδες σελίδες, πρέπει να είναι σύντομος, mm-hmm. περιεκτικός, και από εκεί και πέρα υπάρχουν περιθώρια για εξειδίκευση. Αυτή η εξειδίκευση δεν έχει γίνει ακόμα στη χώρα μας, που σημαίνει ότι κατά τόπους υπηρεσίες, είτε είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι περιφέρειες, είτε είναι ακόμα και φορείς διαχείρισης, χρειάζονται βοήθεια στο να μπορέσουν να κάνουν καλύτερα αυτό που κάνουν όσον αφορά τις νυχτερίδες και τη ζωή των σπηλαίων γενικότερα.
Αυτό κάνετε εσείς από τη δική σας την πλευρά,
αυτό έτσι. Θα ξεκινήσουμε μέσα στο 2019, yeah. γιατί είναι ένα νέο πρόγραμμα, να κάνουμε εμείς, να διαβουλευόμαστε και στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό να καταρτίζουμε.
Mm-hmm. Τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, έτσι.
Τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, mm-hmm. αλλά mm-hmm. και άλλους, όπως λέμε, χρήστες mm-hmm. σπηλαιών, σπηλαιολόγους, περιβαλλοντικές οργανώσεις. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι τώρα στη χώρα μας mm-hmm. και πιστεύουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ.
Ωραία. Λοιπόν, εμείς στο σημείο αυτό θα διακόψουμε για να πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ και πάλι με τον βιολόγο, ερευνητή συνεργάτη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιακάκη, γιατί οι νυχτερίδες έχουν μεγάλη παρέα στο σκοτάδιο που τους αρέσει να ζουν. Και αυτή τη μεγάλη παρέα θα πάμε να δούμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής.
Στο σκοτάδι ο ήχος πάντα μ' οδηγά. Κι αν δεν βλέπω στο σκοτάδι ο ήχος πάντα μ' οδηγά. Είμαι εγώ μια νυχτερίδα με ευαίσθητα αυτιά.
Λοιπόν, επιστροφή στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας, της σειράς εκπομπών «Κρήτη μια Ήπειρος σε ένα νησί» και της τελευταίας, 12ης εκπομπής αυτού του κύκλου με τίτλο «Η ζωή στο σκοτάδι» και με καλεσμένο τον βιολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιακάκη. Κύριε Γεωργιακάκη, είχαμε μείνει στο ότι στις νυχτερίδες αρέσει να ζουν στο σκοτάδι, δεν ζουν όμως μόνο στο σκοτάδι. Θα λέγαμε ότι είναι και μια γέφυρα ίσως για τη ζωή ανάμεσα στο σκοτάδι και στο φως.
Ναι, σίγουρα αυτό ισχύει για τα είδη των σπηλαίων και των ορυχείων. Διότι οι νυχτερίδες ανήκουν στην κατηγορία εκείνων των οργανισμών που τους ονομάζουμε τρογλόξενους, διότι μπορούν πολύ καλά να ζήσουν και εκτός των σπηλαίων, ή μπορούν να αλλάξουν σπηλαίο πολύ εύκολα, ή μπορούν να πάνε σε ένα ορυχείο ή σε ένα φρούριο, ας πούμε, στα υπόγειά του. Δεν είναι τόσο εξαρτημένες από τα σπηλαία. Μπαινοβγαίνουν όμως τα σπήλαια και μεταφέρουν οργανική ύλη. Μεταφέρουν το σώμα τους, μέρος αυτού το αφήνουν μέσα στα σπήλαια και από αυτό τρέφονται πάρα πολλοί άλλοι οργανισμοί, οι οποίοι με τη σειρά τους τρέφουν άλλους. Mm-hmm. Έτσι.
Γι' αυτό είναι και τόσο σημαντικές.
Γι' αυτό είναι και τόσο σημαντικές και για τους άλλους οργανισμούς. Mm-hmm. όπως και κάθε πηγή οργανικής ύλης.
Ναι, αλλά και για τον άνθρωπο όμως.
Για τον άνθρωπο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικές, διότι ισχύει εν πολύς αυτό που ισχύει για όλους τους ανώτερους θηρευτές, ότι τρέφονται με άλλα ζώα σε μεγάλο βαθμό και έτσι ελέγχουν τους πληθυσμούς τους. Οι περισσότερες νυχτερίδες στον κόσμο και όλες οι ευρωπαϊκές τρέφονται σχεδόν αποκλειστικά με έντομα, υπτάμενα έντομα, νυκτόβια.
Και με μεγάλες ποσότητες εντόμων, έτσι.
Και όχι μόνο υπτάμενα, αλλά και έντομα που μαζεύουν από τα φύλλα των φυτών, ακόμα και από το έδαφος, και με μεγάλες ποσότητες. Διότι είναι μικρόσωμα ζώα και όσο πιο μικρόσωμα ένα ζώο, τόσο πιο πολύ πρέπει να φάει για τον πόη του, γιατί έχει μεγάλες απώλειες ενέργειας θερμότητας αναλογικά. Είναι υπτάμενα ζώα και η πτήση κοστίζει σε καύσιμα. Και επίσης τα θηλυκά, όταν έχουν μωρά που πρέπει να τα θυλάσουν, γιατί είναι θηλαστικά, έχουν παρομοίως αυξημένες ενεργητικές ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι μία μητέρα την περίοδο της γαλουχίας τρέφεται κάθε βράδυ με έντομα που ζυγίζουν όσο και αυτή η ίδια περίπου. Και αυτό μπορεί να σημαίνει χίλιες σκνίπες ή χίλιες νυχτοπεταλούδες ή σκαθάρια. Έντομα τα οποία μπορεί να μεταφέρουν ασθένειες για τον άνθρωπο ή μπορεί να πλήττουν τις καλλιέργειες, τις γεωργικές καλλιέργειες. Χωρίς βέβαια να πρέπει να περιορίζομαστε σε αυτό, για να πούμε ότι οι νυχτερίδες αξίζουν, διότι είναι μια τραπός ολισθηρή το να τα βλέπουμε όλα με οικονομικούς όρους, ιδίως όσον αφορά τη φύση. Σίγουρα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην ισορροπία της φύσης.
Είναι όμως και αρκετά παρεξηγημένα ζώα, έτσι.
Είναι αρκετά παρεξηγημένα. Κοιτάξτε, η μυσαλλοδοξία έχει πολλές εκφράσεις και είναι ανθρώπινη και κατανοητή και σεβαστή βέβαια, αλλά όταν μπορούμε θα πρέπει να ρίχνουμε λίγο φως στο σκοτάδι των νυχτερίδων εν προκειμένου. Έτσι. Είναι νυκτόβια ζώα, πετάνε κιόλας, οπότε είναι λίγο προκλητικό. Δηλαδή ένα ζώο που πετάει τη νύχτα το αντιμετωπίζουμε με δέος. Βέβαια υπάρχει και πολύ έντονο το πολιτιστικό στοιχείο στο πώς τις αντιμετωπίζουμε, διότι θα έλεγα για την πληθώρα του ανθρώπινου πληθυσμού οι νυχτερίδες είναι σύμβολο τύχης, πλούτου, έρωτα, υγείας. Μιλάω για την Κίνα και την Ινδία. Σήμερα μπορεί να αποκλίνουν από αυτό με την παγκοσμιοποίηση, με τα καλά της και τα κακά της. Αλλά η παραδοσιακή θεώρηση για τους Κινέζους και για τους Ινδούς, που είναι η πλειοψηφία του ανθρώπινου πληθυσμού, είναι ότι οι νυχτερίδες είναι κάτι καλό. Και έτσι ήρθε στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και στη Ανατολική Μεσόγειο καλύτερα, ο μύθος για το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Το φέραν οι Τσιγκάνοι όταν ήρθαν από την Ασία. Το ευρωπαϊκό και μάλλον το αντίστοιχο του δυτικού κόσμου είναι ότι οι νυχτερίδες είναι ζώα του σατανά και ότι
είναι μοβόρα ζώα.
Είναι μοβόρα ζώα, το οποίο δεν ισχύει. Μοβόρες νυχτερίδες έχουμε μόνο στη Λατινική Αμερική, τρία είδη, και τις οποίες μόνο ένα πίνει αίμα από τα θηλαστικά. Οπότε αν πάτε για κατασκήνωση στο Μεξικό, κοιμάστε μέσα στη σκηνή σας. Όχι έξω όπως το κάνουμε εμείς εδώ. Αλλά οι περισσότερες, είπαμε, τρέφονται με έντομα. Βέβαια, υπάρχει ένα πολύ πλούσιο διαιτολόγιο στα 1200 είδη που έχουμε βρει μέχρι τώρα. Υπάρχουν νυχτερίδες που τρέφονται με ψάρια. Υπάρχουν νυχτερίδες που τρέφονται με νέκταρ από λουλούδια. Και μάλιστα υπάρχουν φυτά τα οποία περιμένουν νυχτερίδες να τα επικονιάσουν. Ανοίγουν τα λουλούδια τους το βράδυ και έχουν πέταλα που λειτουργούν σαν ανακλαστήρες για τους υπερηχούς τους.
Όχι σε εμάς εδώ.
Όχι σε εμάς εδώ. Μιλάμε για νυχτερίδες νεκταροφάγες. Εμείς εδώ έχουμε μόνο εντομοφάγες. Επειδή είπαμε για τις αιματοφάγες, θα μου επιτρέψετε μια παρέκκληση από το πρόγραμμα. Ίσως είναι οι πιο κοινωνικές νυχτερίδες οι αιματοφάγες, διότι αν μία μείνει νηστική, ζητάει από τις άλλες της παρέας στο σπήλαιο να την ταΐσει και τις δίνει από το φαγητό που ήδη έχει μισοχωνέψει. Και έτσι μπορεί να επιβιώσει. Δεν είναι λίγο σοκαριστικό, το ξέρω, αλλά είναι διπλά σοκαριστικό, διότι είναι μια ακραία επίδειξη κοινωνικότητας. Και βέβαια έχουν πει συνάδελφοι στη Λατινική Αμερική ότι αν κάποια αρνηθεί φαγητό σε μια πεινασμένη, τις το έχουν γραμμένο μετά.
Το κρατάνε μανιάτικο.
Το κρατάνε, ναι, το σημειώνουν. Mm-hmm. Λένε, αυτή είναι, είναι λίγο εγωίστρια.
Ναι, θα
πάθει τα ίδια αν μείνει νηστική κάποιο mm-hmm. επόμενο mm-hmm. βράδυ. Mm-hmm.
Λοιπόν, είναι ένα δείγμα κοινωνικότητας, αλλά όπως είπαμε η κοινωνικότητα των νυχτερίδων δεν περιορίζεται εκεί, έτσι.
Δεν περιορίζεται εκεί. Ένα άλλο παράδειγμα το οποίο συνεχίζει να με εντυπωσιάζει και το αναφέρω ναι. σχεδόν κάθε φορά είναι ότι σε κάποια είδη έχουν βρει, μάλλον σε ένα είδος συγκεκριμένο το έχουν βρει αυτό, mm-hmm. ότι πραγματοποιούν κοινωνικές επισκέψεις. Είναι, μιλάμε για ένα είδος το οποίο φωλιάζει σε δέντρα, αλλά έχει πάρα πολλές δορυφορικές απικίες, δεν έχει μία απικία συγκεκριμένη. Ναι. Δορυφορικές απικίες, οι οποίες αλλάζουν από δέντρο σε δέντρο όταν αυξάνεται και το φορτίο των παρασίτων στα δέντρα αυτά. Τα μαζεύονται πολλά παράστα, φεύγουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξέρουν κάθε μία που είναι οι άλλοι και πηγαίνουν να δουν.
Κάνουν οικογενειακές επισκέψεις.
Ναι,
δηλαδή.
Οικογενειακές επισκέψεις, πάνε να δουν τη γιαγιά τους, τη θεία τους, την ξαδέρφη τους. Να κάτσουν 2 μέρες μαζί τους, να τα πούνε και μετά θα φύγουν να πάνε αλλού ή θα γυρίσουν εκεί που ήταν προηγούμενα. Mm-hmm. Και βέβαια αυτό έχει και μια λειτουργική αξία, διότι με κάποιο τρόπο μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να τις παίρνουν και στις επόμενες γενιές. Είναι το social learning το λεγόμενο. Και έτσι μαθαίνουν που είναι τα καλά μέρη για να πάνε να φάνε, οι νέες νυχτερίδες mm-hmm. που είναι τα καλά καταφύγια για να μείνουν.
Λοιπόν, και είπαμε ότι οι νυχτερίδες έχουν και μια μεγάλη παρέα που δεν αποτελείται μονάχα από τέλος πάντων άτομα των ειδών τους, αλλά αποτελείται και από άλλα είδη, αποτελείται από σαλικάρια, αποτελείται από αράχνες, από διπλόποδα. Είναι όντα τα οποία επίσης επιλέγουν να ζουν στο σκοτάδι.
Ναι, ναι, βεβαίως. Έχουν μια μεγάλη παρέα και γύρω τους και πάνω τους και μέσα τους. Και λέω μέσα τους διότι τις έχουμε συνδέσει και με τις ασθένειες της νυχτερίδας.
Ναι.
Και κυρίως με τον ιό της λύσας. Και θα πάρω την ευκαιρία για να κάνω μια διευκρίνηση ναι. πάνω σε αυτό. Ακόμη και σε κεντρικό επίπεδο, καμιά φορά βλέπουμε ότι ταυτίζονται οι νυχτερίδες με τα σαρκοφάγα θηλαστικά στο θέμα της λύσας. Ενώ στην πραγματικότητα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν έχουν τη λύσα των αλεπούδων οι νυχτερίδες, και λέω των αλεπούδων γιατί υπήρχε μια έξαρση πριν από λίγα χρόνια και είχε βγει η Φιρμάνη φέρτε μας αλεπούδες, αρκούδες, λύκους και νυχτερίδες ή τουλάχιστον τα κεφάλια τους για να κάνουμε μελέτες. Ενώ είναι 2 τελείως διαφορετικά και άσχετα θέματα, υπάρχει λύσα των νυχτερίδων, έχουν προκληθεί θάνατοι εξαιτίας αυτής. Όχι στα Βαλκάνια ευτυχώς, στη Βουλγαρία και Νότια τουλάχιστον δεν έχει αναφερθεί κάτι.
Οπότε
δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μαζί. Βέβαια θα πρέπει να επισημάνουμε και το ότι οι ασθένειες ταξιδεύουν και με την κλιματική αλλαγή μπορεί να ταξιδεύουν και πιο γρήγορα, οπότε χρειάζεται προσοχή. Δηλαδή αν μπει μια νυχτερίδα στο σπίτι μας, καλό να φορέσουμε γάντια αν έχουμε για να την βγάλουμε έξω, αν δεν μπορούμε να περιμένουμε να βγει μόνη της ή να την κουκουλώσουμε με μια πετσέτα. Έτσι. Κουβαλάνε και άλλους οργανισμούς, πιο αθώους οι νυχτερίδες, κουβαλάνε παράσιτα, τσιμπούρια για παράδειγμα, τα οποία μπορεί να μένουν στο σπήλαιο όταν φεύγουν οι νυχτερίδες εποχιακά και να περιμένουν να ξαναγυρίσουν σε κάποια μορφή διάπαυσης. Και βέβαια υπάρχουν στα σπήλαια και πολλοί και διάφοροι άλλοι οργανισμοί οι οποίοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από αυτές. Και όχι μόνο από αυτές, και από κάθε πηγή, άλλη πηγή οργανικής ύλης που θα μπει μέσα για να τα ταΐσει, όπως είπαμε.
Τώρα, ένα ερώτημα, κύριε Γεωργιακάκη. Πώς βρέθηκαν αυτοί οι οργανισμοί στα σπήλαια, δηλαδή το επέλεξαν, για ποιο λόγο?
Κοιτάξτε να δείτε. Είπαμε οι νυχτερίδες ανήκουν στους τρογλόξενους, αλλά υπάρχουν και οι τρογλόφιλοι οργανισμοί, Αυτοί οι οποίοι αισθάνονται πάρα πολύ καλά μέσα στα σπήλαια, αλλά δεν ζουν αποκλειστικά σε αυτά. Μπαινοβγαίνουν. Για παράδειγμα, ακρίδες των σπηλαιών μπορώ να τους βλέπουμε το βράδυ να βγαίνουν έξω από τα σπήλαια, mm-hmm. μαζικά. Και επίσης συναντάμε και σε κουφάλες δέντρων. Αυτοί είναι οργανισμοί τρογλόφιλοι. Mm-hmm. Και υπάρχουν και οι τρογλόβοι, οι οργανισμοί οι οποίοι είναι αποκλειστικά προσαρμοσμένοι στη ζωή μέσα στα σπήλαια, οι οποίοι από βιογεωγραφικό ενδιαφέρον συχνά έχουν και μεγαλύτερο, τραβάνε περισσότερο την προσοχή των επιστημόνων.
Mm-hmm.
Είναι συγγενείς οργανισμών οι οποίοι ζουν μέσα στη γη ούτως ή άλλως. Ανήκουν στη λεγόμενη ενδόγεια πανίδα.
Ναι. Ζούσαν πάντα στη γη.
Οι πρόγονοί τους ζούσαν πάντα στη γη.
Ναι.
Βλέπουμε συγγενείς τους να υπάρχουν μέσα στο έδαφος ή κάτω από το έδαφος μέσα στο πέτρωμα, να ανεβοκατεβαίνουν. Και όταν στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου οι συνθήκες γίνονται δυσμενείς για αυτούς, επιβίωσαν και επιβιώνουν μορφές εκείνες οι οποίες ανέπτυξαν κάποιο μηχανισμό για να μπορούν να επιβιώνουν βαθιά μέσα στη γη και στις μεγάλες καραμάδες που λέγονται σπήλαια, δηλαδή τις καραμάδες της γης τις οποίες μπορούμε να μπούμε εμείς, χωράμε να μπούμε. Αυτές οι μορφές που κατάφεραν να επιβιώσουν μέσα στην βαθιά μέσα στη γη, σε μια παγετώδη περίοδο ας πούμε, είναι εκείνες οι οποίες πολλές φορές συναντάμε μέχρι και σήμερα και ανήκουν στους τρογλόβιους οργανισμούς.
Πόσα είδη τέτοια έχουμε τρογλόβιων οργανισμών, κύριε Γεωργιακάκη?
Κοιτάξτε, στην Ελλάδα έχουμε μερικές εκατοντάδες.
Και στην Κρήτη?
Στην Κρήτη νομίζω είναι λιγότερο από 200, βέβαια αυτός ο αριθμός αναθεωρείται συνεχώς και καλύτερα είναι πάντα να συμβουλευόμαστε πολύ εξειδικευμένους επιστήμονες σχετικά με αυτό, διότι και κάθε ομάδα έχει τις δυσκολίες στη μελέτη της, οπότε είναι αρκετά επίπονο το να το...
Ωραία. Θα ήθελα, γιατί μας μένουν μόλις 2 λεπτά, σε αυτά τα 2 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, να πούμε τα πιο χαρακτηριστικά, τα βασικά χαρακτηριστικά που φέρουν αυτοί οι οργανισμοί. Δεν ξέρω, έχουν χρώματα? Δεν τους χρειάζονται στο σκοτάδι, σίγουρα.
Δεν τους χρειάζονται στο σκοτάδι, αντιθέτως είναι υπερβολική δαπάνη, διότι η ανάπτυξη του χρώματος, τα χρωματοφόρα, απαιτούν κάποια ενέργεια η οποία δεν είναι και πολύ εύκολο να τη βρει ένας οργανισμός μέσα στο απόλυτο σκοτάδι.
Άρα είναι κάποια που είναι και διάφανα ακόμη.
Είναι διάφανα, μπορεί να δούμε το έντερό τους, αν έχει φάει, αν είναι νηστικό.
Έχουν ένα σαλιγκαράκι τέτοιο, νομίζω.
Και σαλιγκαράκια και ισόποδα, τα οποία είναι σχεδόν διάφανα. Ένα άλλο γνώρισμά τους είναι ότι μπορούν, σε σύνδεση με το, αυτό που είπαμε για το χρώμα, μπορούν να μείνουν για πάρα πολύ καιρό νηστικά. Ας πούμε, ο πρωτέας των σπηλαίων που στη Γιουγκοσλαβία είχε υπάρχει και είναι γνωστός εδώ και πολλές δεκαετίες, αν όχι αιώνες, είχε παρατηρηθεί ότι μπορούσε πολλά χρόνια να μείνει νηστικός, χωρίς να πεθαίνει. Τυφλά, επίσης, τα σπηλαιόβια ζώα συχνά είναι τυφλά, διότι και τα μάτια είναι άχρηστα και δαπανηρά. Έχουν όμως πολύ ανεπτυγμένα άλλα αισθητήρια για να μπορούν να κυκλοφορούν στο χώρο, οσφυρτικά αισθητήρια, αλλά όχι με την έννοια της μύτης που, που έχουμε εμείς, αλλά χημειοαισθητήρια, πολύ μακριές κεραίες για παράδειγμα, με υποδοχή χημικών ενώσεων που διαχέονται στην ατμόσφαιρα και έτσι μπορούν να καταλαβαίνουν, ας πούμε, αν πλησιάζει ένα τέρι, υποψήφιο τέρι, ή αν πλησιάζει τροφή.
Από αυτά είναι κάποια κινδυνεύοντα?
Κοιτάξτε, στα σπηλαιόβια έχουμε αρκετά μεγάλο βαθμό ενδυμισμού. Διότι από το να πάει σε ένα σπήλαιο σε ένα άλλο, το οποίο μπορεί να είναι 20 χιλιόμετρα μακριά, μπορεί να είναι και 200, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Οπότε αν γίνει κάτι, ας πούμε, αν δεν έχουμε που να πετάξουμε τα σκουπίδια μας και τα πετάμε σε ένα σπήλαιο, και δηλητηριαστεί το έδαφος στο σπήλαιο μέσα, μπορεί να χάσουμε το μοναδικό πληθυσμό του κόσμου σε κάποιο είδος.
Έχουμε τέτοια ζώα εδώ.
Τέτοια ζώα στην Κρήτη. Έχουμε κάμποσα. Πολύ γνωστό είναι, ας πούμε, το δολιχόποδο του σπηλαίου του Σκοτεινού, του σπηλαίου της Αγίας Παρασκευής. Γι' αυτό είχε ονομαστεί και δολιχόποδα Παρασκευή. Έχουμε διπλόποδα όπως το Σεράντιουμ Σμπορντόνι. 40 ποδαρούσα με διπλά ζευγάρια ποδιών, γι' αυτό διπλόποδο, το οποίο είναι σχεδόν κάτασπρο. Έχουμε ένα είδος γαρίδας, ας το πούμε έτσι, αμφίποδο, το οποίο έχει βρεθεί στα Λευκά Όρη, και ο συγγενής του, ο κοντινότερος, έχει βρεθεί στη Σλοβενία. Ένα τεράστιο κενό γεωγραφικό, το οποίο εξηγείται μάλλον, γιατί δεν είναι το ίδιο είδος, αλλά κάποιο γενικό, ότι μάλλον ο κοινός πρόγονος ήταν διαδεδομένος, αλλά έχει εξαφανιστεί πλέον. Και διάφορα τέτοια.
Και είναι όντα τα οποία μπορούμε να πούμε ότι κινδυνεύουν από τη στιγμή που είναι ενδημικά, υπάρχουν μόνο εδώ, και αν δεν προσέξουμε, τότε δυστυχώς θα εξαφανιστούν, έτσι.
Έτσι είναι, και πιστεύω ότι είναι και πιο ενδιαφέρουσα μια επίσκεψη για κάποιος ένα σπήλαιο, αν γνωρίζει, ενημερώνεται και ξέρει και πώς να σεβαστεί το χώρο. Απλό, πέρα από το απλά να τον χρησιμοποιήσει για την ευχαρίστησή του.
Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε στο τέλος της και η σημερινή τελευταία εκπομπή της σειράς Κρήτη, μια Ήπειρος, ένα νησί. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γιώργη Γιακάκη, και εσάς που ήσασταν εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ηρακλείου. Να ευχαριστήσω και εσάς, τους φίλους και τις φίλες που μείνατε μαζί μας, που μας συντροφεύσατε σε αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι, θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, είστε επανειδήν. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ και εγώ, και προσωπικά και εκ μέρους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, για την ευκαιρία που μας δίνεται να αναδείξουμε τη δουλειά μας, και πιστεύω θα συναντηθούμε κάπου ραδιοφωνικά.
Σύντομα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια και χαρά.